Він у нас такий один. Це Сергій Жадан та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Друзі, всім доброго дня. В ефірі радіо НВ і програма «Говорить Жадан». От я, власне, Сергій Жадан, а в мене сьогодні фантастичний гість. Це народний артист України Павло Миколаївич Зібров.
Ура!
Доброго дня! Радий вас бачити в нашій студії. Спасибі, що знайшли час. От, власне, після локдауну. Після
часу сюда. Зараз багато, так що нормально. Якраз це можна походити на зйомки, на радіо, в студії попрацювати тихо, спокійно, ніхто не заважає. Ніхто нікуди не біжить.
Я побачив так от про монітори. Вас зараз ви багато на інтерв'ю, багато по студіях ходите, говорите з людьми.
Обираюсь по
студіям. Ну, вам є що розповісти. Вам є що розповісти. Я, якщо ви не проти, хотів, власне, сьогодні нашу розмову почати з такої речі. Всі знають Павла Зіброва, народного артиста, суперзірку. Всі дивляться кліпи, всі бачать ефіри. Натомість я натрапив на вашу книгу, ваші спогади.
Дозвольте
з вами познайомитись. Надзвичайно цікава річ. І от хотілося поговорити про це. Тому що хтось читав, хтось не читав, хтось, можливо, друзі рекомендують. Знайдіть, в мережі вона є.
Немає її. Треба перевидати. Чому? Тому що вона була видана 21 рік назад.
Ага.
От, то перша серія, будемо так казати. Перша серія, пора вже написати другу серію.
Після того, скільки все сталося.
Ну, ясно, що... Мене підбила, чесно кажучи, одна цікава журналістка із Житомира, з Житомирської хвилі. 100 тисяч екземплярів виходила газета, і вона зробила 4 інтерв'ю зі мною. Потім каже, Павло Миколаївич, та ви що, вже мене стільки пишуть, і вам телефонують, і пишуть, ще цікаві такі бесіди. Давайте ми зробимо таку книжечку. Я говорю, давай, Ірочка. Взяли 2 пляшки коньяку, поїхали до мене в театр пісні, закрилися, і поки не випили 2 пляшки,
так вийшла книга. І так вийшла книга.
Нам задосили поїсти, попити. Ми написали цю книжечку спогадів. Вона це все, редакцію зробила таку тактовну. Перезвонила мені, я перечитав, ми видали... І вона розійшлася тиражем. Потім ми знову ще зробили додатковий тираж. Ну, вони невеликий був тираж. Там 6 тисяч, 5 тисяч і 5 тисяч. 10 тисяч воно розійшлося. І я розумію, що спогади залишились на рівні, там, як не пам'ятаю, якому там 2000-го.
Там, початок до нульових
тому
років.
Тому багато води втекло, треба робити.
Ну, та я думаю, так.
Такі цікаві речі.
Як час там? Бурхливий, а у вас там спогади доволі такі чесні, відверті і цікаві. Тому що дійсно подивитись. Я, власне, що хотів почати. Ви там згадуєте, власне, свою вокально-інструментальну групу, ще шкільну.
Шкільну. І в консерваторії ми продовжили явір.
І ви спочатку грали ж на басу, так?
Так.
Ви басист, потім контрабасист.
Контрабасист. Ну, так. Контрабасист, я спочатку віолончеліст.
Ага.
До 5 класу, з 5 по 11 контрабасист, а в 9 класі вже на бас-гітарі тоді модно. Бітлз, ну і наші всі вокальні інструменти.
Ось, власне, про Бітлз. Ви там згадуєте Бітлз і згадуєте Чикаго. І загалом
моя улюблена група, залишається по сей день група Чикаго американська. Чикаго, кров, пот і сльози. Тобто, ті групи, які мають духову секцію ще.
Але і бразок, так?
Ну, так. Да. Ага. Ті, які ритм секції, да, їх багато, їх 90%, а от ті, які мають ще струнну якусь невеличку там, чи дудки, страшенно любив. І в нас були якраз дудки.
Ми тобто у вас є був такий нестандартний. Ви там пишете, що у вас і струнна була з...
4 струнника, да, альт, 3 скрипки, і саксофон, труба, трамбон,
флейта. Такий просто Пінк Флойд у вас
був. Ну, це біг-бенд, такий вже естрадно-симфонічний ансамбль. І ми шороху наробили в той час дуже багато в Києві. Я хочу сказати, що, будучи в 11 класі, нам дозволили зробити сольний концерт в консерваторії, в великому залі консерваторії. Щоб естрадний колектив, при тому студенти, ну, випускники вже
без
студенти.
Без членів спілки письменників, які там пишуть
композиторів,
тексти.
Нічого нам дали. Єдине, що мені допомогло, що секретар комсомольської організації Вася Стасюк, консерваторії, був контрабасистом. Ми разом з ним навчалися в 10-річці, він старший на 3 роки. І коли я до нього зайшов порадитись, він каже, я тобі допоможу, але всі гроші, давайте, які ви зберете, ви ж по квиткам, по карбованцю, так, здасте в фонд миру. Я говорю, ладно.
Ну, свята справа.
Дали всі гроші, які ми заробили.
Вам просто пограти було теж.
А нам цікаво на такій сцені, колосальні. Биток, висіли всі на проходи, були всі забиті, оркестрова яма, всі ж дивилися з задоволенням. Ну, поламали пару крісел, тому що це ж не класику слухати в консерваторію.
А ви грали більше, це був рок-н-рол, це був біт, що це було?
Значить, ми грали в основному то свої речі, що саме цікаво. Чому композитор Павло Зібров, чому композитор там Олександр Мельник, інші. Тому що ми самі складали пісні, у нас були свої поети, Одеси, які з нами разом навчалися. Угу. Ну, хоча в мене була Гарсія Лорка, наприклад, одна річ «Плач гітари», відоме.
Ну, звичайно,
«Плач
так.
гітари».
У вас є вірші. Пісня на слова Лорка?
Так, да, Гарсія Лорка. Я в 11 класі написав таку рокову композицію, будемо так казати. Угу. От. І коли ми цю пісню, я ще пам'ятаю, ми присвячуємо комуністам Іспанії. Боже ти мой, комуністам, це ж треба було сказати.
Франківська Іспанія на той момент. Зрозуміло.
Так що нас на руках винесли з консерваторії, ми були перші хлопці на селі, як то кажуть, всі дівчонки були наші. Ну, тобто ми заставили про себе говорити. Ну, потім перший курс, на жаль, ми трошки розбіглися, хто поступив в Ленінградську, хто Московську, хто в Київську консерваторію. От. І в нас склад розпався. Хоча ми потім Костяк знову на другому курсі зібрали і ще десь рік проіснували.
Ще грали, так?
Але потрібно було робити вибір, або йти в Київ концерт, як складова.
Щоб якийсь дах був, так?
Да, дах був і заробляти цим гроші. Угу. Але вже на другому-третьому курсі нас багато хто працював. Жора Черненко в хорі «Вірьовки» на барабанах. А хор «Вірьовки» це був козирний, він по всім країнам світу їздив, валюту получав, він не міг кинути. Ну і слово, я поступив в Державний естрадний симфонічний оркестр на контрабас грати, заробляти гроші. Тобто наша група розпалася.
Ну, ось на такій печальній ноті ми зараз робимо паузу, але це лише пауза, тому що після цього і біографія Павла Зіборова, і наша програма буде далі тривати. Друзі, послухаємо пісню.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
Все, починаємо.
На радіо НВ.
Друзі, ми повертаємося в студію Радіо НВ, говоримо з Павлом Зібровим, згадуємо початки його кар'єри. Павло Миколаївич, я, власне, хотів запитати, а чому ж не рок? Чому естрада?
Ну, кар'єра, коли мене запитують, скільки у вас кар'єрних років музику, я кажу, я з 2,5 років я взяв бубенчик, так що 2,5 роки бубенчик, в 3 роки я вже грав на бубенчику і свищику, брат на баянчику, йому було 6 років, у нас був своя група, дует. Брати Зіброви. Ага. Ми в селі...
Зібров Бразерс.
Так, що ж, нам батько зробив помост такий на сантиметрів 20, 2 на 2. Ставили ми, коли приходили до нас гості, а вони приходили часто, тому що послухати, ну, випити, поговорити на якісь свята. І ми давали концерт, готувалися до кожної зустрічі. Тому в мене стаж музичний, ну, 60 років є.
Але, власне, тут питання, чому ви не почали грати рок, рок-н-рол? Захоплюючись рок-н-ролом, граючи в ВІА і граючи, так розумію, не естраду. Чому цей
шлях? Бо, чесно кажучи, ми все-таки класики були. Розумієте, десятирічка, спецшкола Лисенка – це класики. Звідти виходили Шопени, Бетховени і Чайковських, нас на це вчили. Тому от класичне виховання було і в мозгах, і в серці, і в тих...
Печінках.
Да, в тих піснях і композиціях. В нас не просто навіть пісні були. Ми якщо творили, то ми робили якісь композиції. Тут віланчель брав наш клавішник Саша Мельник. Показував, що це флейтіст грав там на всіх флейтах, на сапілках.
Мельник – це той, котрий зараз в коморі, так?
Да, той Саша Мельник, який в коморі. Він прекрасний. Мій друг. От ми дружимо 55 років з ним. Уявляєте?
Ну, так.
Да, 55 років в школі.
Оха, час. Павло Миколаївич, але дивіться, у вас же така теж доволі нестандартний шлях вокаліста. Ви ж почали як вокаліст, теж ви про це пишете, згадуєте. Пізно. Доволі пізно, да, десь до 30 років.
Школа була вокально-інструментального ансамбля, але, безумовно, красиві тембри, коли на горлі десь переходив, як і всі ми співали, інтонували добре. Але то мені стало 26 років. І Анатолій Васильович Онфрієнко, головний диригент, і художній керівник нашого оркестра привів мене до свого педагога, до свого друга Віктора Миколаївича Куріна, народного артиста України і Молдавії в консерваторії, класика. І каже, в мене он хлоп, тут тільки перерва, сідає за рояль і співає. В нього є, вроді, і голос, і темрика, ну, подивись, послухай. Він хоче займатися серйозно. Він мене прослухав, я заспівав. Я заспівав Муслима Магомаєва, мого улюбленого, виховувався на його платівках. Це перший мій учитель був Муслим Магомаєв, його платівки. Благодарю тебя за пісню з города. Вібрацію робив спеціально. І я так думав, що мені Курін зараз каже, ух, молодець, як ти косиш хорошо під Магомаєва. А Курін каже, Нікуди не годиться. Перша фраза його нікуди не годиться. Я зразу почервонів жорстко. Але темплік в тебе не погадий. Музична освіта є, консерваторія вже за плечима по класу контрабаса. Тобі легко, з тобою легко буде займатися. Якщо хочеш приватні уроки, я тебе підготую на вокальний факультет класичний. І от рік я брав в нього уроки приватні, ходив, підготував. І поступив потім, до нього в клас.
Згадуєте, що у вас на іспитах там якась шалена зоряна компанія вас приймала. Це Євгенія Мирошниченко, і Діана Петриненко, і Дмитро Гнатюк.
І Дмитро Гнатюк, і Кондратюк, і Огнівой. Ну, я коли глянув, всі куміри сидять в залі. Ну, мені було приємно, що і той же Дмитро Гнатюк, і інші, Огнівой Константин, вони були ще і... Не тільки класиками консерваторськими, вони камерні прекрасні виконавці були.
Так,
вони виступали по філармоніям, по стадіонам, по театрам. Угу. Тому, коли вони побачили, що я не просто стою на роялі руку і співаю там арію, якусь чи там пісню, а я ходжу вліво, вправо.
Це і це їх так,
я рухаюсь, і вони кажуть, ти подивись, який хлопець. Він співає класичну річ, але вліво, вправо, рука, пішла там нога, посміхнувся в образі такому. Нічого собі, так він природний концертний виконавець. Концертний виконавець, не оперний. От. Але класичне виховання, викладання Куріна відобразилось, слава Богу, тому що як для бігуна, плавця потрібно мати техніку спочатку. І тоді ти можеш до 100 років, кажуть, плавати, чи бігати, чи співати. Якщо цієї техніки вокальної не буде в тебе, тобі її не поставлять голос на опору, дихання правильне. То ти будеш співати горлишком, будеш білі ноти давати.
І надовго не вистачить.
І надовго, і потім, а давайте на тон нижче давайте заспів. Це ми вже проходили, що зриваєш голос через там півгодини, годину, як на танцях чи на весілях ти співаєш, і вже зриваєш горло, тому що немає техніки. Так що я завдячую долі, що в мене був Віктор Миколаївич Курін, це прекрасний педагог. Він сказав, я з тебе, я бачу, ти оперу не хочеш, но концертного співака класичного я з тобою зроблю, з тебе зроблю. От, я знаю, хто твої куміри. І, до речі, що мені приємно, Константин Огнівой до мене якось так з поспішкою, по-доброму, по-батьківськи завжди відносився. От коли в нас були екзамени, іспити, чи АКНМ-концерти, от я туди приходив, він каже, ну, Паша, а ну так, давай, вреж, ну давай, по-нашому, по-концертному, оце опери не треба, давай. Якусь хорошу пісню, там, можеш естраду заспівати, я говорю. Константин Дмитрович, ну яка странна пісня. Ну сядь за рояль, я знаю, що ти вмієш ще на роялі грати. Зіграй, що там новеньке.
Це то ви були таким місточком між класичною музикою, цією естрадою. Ну приємно, що ми згадали сьогодні всіх цих людей.
І, до речі, Гнівий, його могилка на цвинтарі поряд з могилкою Білоножки мами. І моєї мами. От, коли маму ми хоронили, і директор кладовища каже, в мене є одне місце, Павло Миколаївич, пішли, я вам покажу. Підходить і каже, от тут двоє, Білоножкіна, мама рідня, і Константин Огнівой. Я знаю, що Огнівий викладав її Білоножка, а в мене завкафедрою він був. І нам він дав оцей кусочок для мами. І я завжди приходжу, обов'язково підходжу до педагога і до Білоноши. Білоножка завжди, Віталька приходить, провідує. Угу. То ми бачимо, що квіти були, хтось там підмів,
хтось приходив,
порядочку
хтось,
трошечки, обов'язково.
Ну, це дуже точок. Важливо та пам'ятати, дуже зворушливо. Друзі, ну от, власне, ми зараз знову зробимо паузу і потім повернемося до нашої розмови.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
Ми повертаємося в студію радіо НВ, говоримо з Павлом Зібровим, згадуємо, от, власне, початок кар'єри і те, як з'явився співак Павло Зібров із басиста, з контрбасиста. А Павло Миколаївич, я, от, власне, хотів запитати таку річ. Дивіться, ви ж починали, фактично, це початок 90-х, так? От ви, ваша кар'єра.
І 87-й рік.
Ви це... брали ще участь у конкурсі цього.
Нові імена були, такий радіоконкурс, 87-й рік в Києві. От. І я встиг пригнути в останній, як то кажуть, вагон. Я розумів, що потрібно в якомусь конкурсі взяти участь, щоб тебе побачили, щоб тобі личку дали, як то кажуть, сержантську личку. Да, і почали кудись запрошувати. І тут мені кажуть, є радіоконкурс такий, нові імена в Києві проходить, там сидить журі, але сьогодні до 6-ї години вони закінчують, а це була 5-та. А я в будинку звукозаписи записав якраз нову пісню.
І ви дослівно в останній вагон.
Я бігом звожу його, прошу, не пам'ятаю вже, хто був звукорежисер. Кажу, зведи мені треба цю пісню зараз закинути. Ну, треба було дві пісні. Одна в мене була, свіженька, новенька, і ще одну. І я на таксі мчусь, Хрещатик 26, прибігаю. Вже вони розходяться, вже документи, вже все прослухали, вибрали. Вони тоді вже на Москву, це був республіканський. Mm-hmm. Хто переможець, вже на Москву видають, mm-hmm. на всесоюзний. І я кажу, послухайте, будь ласка. І Віктор Герасимов, тоді поет відомий наш, mm-hmm. український, поет каже, ну ладно, давай, я Пашу знаю, давай йди сюди, що там за пісня. Давайте, друзі, на 5 хвилин ще затримаємося. Вони послухали, я вийшов за... Слухай, класна пісня.
Підійшло, воно.
Я думаю, що ти війшов в тройку.
Ага.
От, я там, Василенко Саша і з Москви, Іра Шведова. Іра Шведова на мюзиколі у нас в театрі естради працювала, mm-hmm. слушна артистка, прекрасна артистка. Якщо в небі сонце світить, значить,
так,
не біда,
Рибчинську
це вона заспівала. І я такий щасливий, боже, мене в трійку взяли. Прийшов додому, на другий день мені дзвонять, говорять, ну, з трійки вибрали вас, перша премія. Ага. Вас відправляють, ага. ваші записи в Москву. На все. Боже, яка б це була радість. Отак я попав в Москву. І після Москви, коли послухали пісню «Дозволь мені мати, криницю копати», це угу. на українські народні слова, я викинув ту музику, тому що вона була дуже примітивна.
Ваше аранжування, ваша музика?
І так? Я музику mm-hmm. написав на ці вірші, зробив mm-hmm. аранжування. Саша Мельник, мій mm-hmm. друг із ансамблю на сопілці альтовій програші, зробив хорошу, красиву оркестровку. Вона в Москві запала в душу журі, там і Фраткін сидів. Тобто,
ну,
там дуже
люди,
відомі композитори, mm-hmm. особистості. От. І мене запросили в Москву, Боже. І це співпало з вечором Юрія Гуляєва. Пам'яті Юрія Гуляєва, 60 років йому було. І на конкурсі була відповідальний секретар, головний редактор, чи музичний редактор «Маяк», радіо «Маяк».
Так, так, так.
Жіночка. Я забув зараз, як її звати. Uh-huh. От, років, ну, за 50-55, десь так. Вона подивилась, каже, ой, який парень інтересний, який тембр інтересний. Я зараз провожу вечір в пам'яті Гуляєва. Я вас приглашаю в этот концерт.
І це такий старт.
І це знаково було, ну, тому що поряд на одній сцені Магомаєв, ну, Бог ти, Кобзон, Пахом, Добронравов, Артур Ейзен, Сметанніков, Бієшу з Молдавії, народні артисти Радянського Союзу.
Угу, угу.
І Салабон Павло Зібров з Києва, і Салабон Форостовський Діма. Таких два халабона.
Ага, і це для Форостовського це теж було, мабуть.
Це була його там.
Дебют,
і
так.
Ми зустрілись в одній гримерці, я Форостовський, і Муслім Магомаєв, мій кумір.
Ага.
Тому що не вистачало всіх грим-грим уборних, і нас поселили, mm-hmm. як то кажуть, з ним, репетиція. І Магомаєв нам робив тоді, як то кажуть, такий урок. Я запам'ятав його на все життя. Вот, мальчики, ви откуда, ви з какого театра? Ну, ще ніхто ніякого театра, я з оркестра. А як ви сюди попали? З оркестра? Я ще був навіть не солістом. Ну так, співав вже з оркестром, я співав, але ще числився на контрабасі, на бас-гітарі і до півставки вокалістом, ну, щось таке. І він каже, ну, хорошо, хорошо, я говорю, я співаю пісні. Ну, да, звісно, гуляю з України, його слава там, цих пісень. І запам'ятайте, мальчики, коли ви виходите на сцену, ваш слушатель – это женщины, понимаете?
Ага.
Пойте для них, пойте
ага.
для них. И запомните, пойте вдаль, на 30-й ряд, на 60-й, на балкон, чтобы вас видели крайние ряды. Ага. И тогда посыл звука будет, чтобы пробить и донести до каждой женщины. Смотрите им в глаза. А я кажу, что ж глаза? Какие ж ты бачишь там глаза в
30-му
ряду? Щоб вони відчували, що ти бачиш їхні mm-hmm. очі, і співаєш, кожна жінка відчувала, що ти для неї співаєш, тільки для неї. І постарайтесь кожну жінку, яку ви поєте, трахнуть. Говорю, як, що? Глазами, мальчики, глазами.
Народний артист Радянського Союзу,
Любов Магомаєв. Я до все життя його цю фразу запам'ятав і несу. І відчуваю, що так і треба.
Ну, це такий рок-н-рольний посил.
Рок-н-рольний.
Це важко пов'язати з радянською естрадою. Ну, Магомаєв, він дійсно, він виходить далеко поза межі суто естради.
Піаніст, особистість великої літри. Я був, мене привезли в Баку на весілля, як подарунок з Києва. Консул України привів в нього друг там.
Це ж 90,
подарунок, так? Це був Павло Зібров. А в мене є в репертуарі «О морі, морі, осіння вічність». Ну, з задоволенням я співаю і і коли я заспівав «О морі, морі, там», А в них вже високі голоси. В основному восточні голоса, вони всі тенора, всі поють наверху. І тут бас-барітон. О, море, море. Ну, як Магомаю колись. Боже, я на весіллі ще раз попросили мене. Я два рази підряд співаю в морі. Вони аж перший раз скочили. З України приїхав, заспівав їхнього мусліма. Для них він гура. Він легенда.
І то не зіпсував, а прийняли. Так,
як свого мене так взяли. Потім знову було запрошення. Що таке робить одна пісня? Потім на площі з симфонічним оркестром, бакінським симфонічним оркестром державним. Мене попросили знову в морі. Море. Я просто гуляв. Вони дізнали, що то є народне артист. З Києва, в нього є в репертуарі.
Після Магомаєва.
Мене привезли, там з почестями поставили, об'явили, зняли на телебачення. Ну, словом.
Це фантастична історія. Друзі, ми зараз перервемось і повернемося сюди, в студію.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
Все, починаємо.
На радіо НВ.
Так, і ось ми знову в студії Радіо НВ і згадуємо такі дивовижні якісь речі, дивовижні історії з біографії Павла Миколаївича Зіброва, народного артиста України. Павло Миколаївич, а я все-таки хотів повернутися трішки назад, почав вас питати про ваше покоління, про тих співаків, співачок, які війшли на українську естраду, на українську сцену, кінець 80-х, початок 90-х. Це і Білоножки згадані вами, і Алла Кудлай, про яку ви теж дуже цікаво пишете в своїй книзі. І той такий Іво Бобул, Степан Гіга, все це покоління, яке фактично ж ви забезпечили присутність української мови.
Ніна Шестакова, Шестак, Надя.
Та.
Це велика когорта. Отаких, тому що Мозовий Коля, Назарій і Василь Зінкевич.
Вони трішки старші були, так?
Да, вони на 10 років, і Ваня Попович. Да, вони були десь на років 10 старше. А це от таке покоління зайшло, така бригада.
Ну так, ви так якось разом зайшли, і до сьогодні більшість з вас працює і тішать слухачів своїх.
Я розумію,
музики,
що то зараз не інша хвиля, як то кажуть, музики, мода.
Природня,
і, що я розумію, але це є класика, я вважаю. І забувати нас, класиків, дуже, я думаю, неправильно і не потрібно. Хто не пам'ятає свою історію, той не має майбутнього. Це однозначно.
То, знаєте, я ще би таку річ сказав, що можна по-різному ставитись до естради. Можна по-різному ставитись до української естради, але, ну, дивіться, навіть суто об'єктивно. Фактично, от ваші пісні цих друзів, яких ви згадали, всього цього покоління, ну, ви ж фактично ти забезпечували присутність української мови в радіоефірі, в телеефірі. Тобто, так чи інакше, от ви співали українською мовою. Це була от українська музика, українська пісня. Якось тоді це все мало якісь політичні конотації, ідеологічні, чи ні? Чи ви просто
нічого співали? Не мало. Воно було такого, природне, нас ніхто не щемив, і ніяких вод не було, але було дуже багато поетів, які писали українською мовою, це було модно. Потім почав шоу-бізнес бути, то була естрада.
Так.
З 2000 року почався шоу-бізнес.
Десь з нульових років, так?
Да. І вже слово продюсер появилось. У нас не було продюсера. Я сам собі був директором, художнім керівником. Да, сам собі робив фотограми, замовляв. То-то. Вже з'явилися команди, які тримали ніс по вітру. І розуміли, що потрібно пресу підключати, телебачення, балети.
Ну, преса,
балети.
Відповідно, з'явилася. Та, яка не...
Появилися FM-станції. Тоді були дві станції, FM-ки, і все. А коли з'явилися багато FM-станцій, значить, потрібно було робити розсилочки, телефонувати, зв'язуватись, дружити, проплачувати ротацію. Тобто, тебе могли крутити 5 разів, а проплатив ротацію, тебе 500 разів прокрутили пісню, і ти ставав уже популярним. Ну, впізнаваємо, принаймні. Пізнаваємо,
ну, так, це дуже багато важить. Телебачення навіть до сьогодні.
То
важить,
тебе можна продавати. І ну, за тебе вже продавали гроші і мали собі, як то кажуть, продюсери і директори. Зовсім інше. І я розумію, що багато хто із наших, із старшого цього покоління, які ми зараз сказали, не перейшов на нові рейки, як то кажуть.
Ще не зрозумів, залишив, не схотів.
Не зрозумів, я думаю. Не то, що не схотів. Ага. Не зрозумів. Я ж теж думав, що в мене будуть стадіони і зали. Ну, мій розквіт, це, мабуть, був театр пісні, коли ми в 94-му році створили. А десь з 93-го я відчув, що я збираю зали повні. в одному місці я міг сидіти 5 днів, в Вінницю приїхати, і в мене там 10-8 концертів в Вінниці. Потім по Вінницькій області ще 15. Ага. Там, і в мене так, по 30-40 пройшов. Концертів в місяць.
Ну,
і я працюю в Державному естрадно-симфонічному оркестрі. Угу. І виходить, вже не оркестр 60 чоловік їздить, вже зробили біг-бенд, 20-25 чоловік їздить зі мною. Но я касу тягну, я на мене йдуть.
Ну, так, так.
І я зрозумів, що треба щось,
обличчя, на вас
щось треба робити, щось мені на зарплату не хочеться працювати.
Ага.
Да. Ми вже попробували, перші кооперативи були, Залу і Кудлай. Зробили дуети там вже в 91-му році, вже в 92-му. Пішли впізнаваємі, нас хочуть. Уже появились фонограми, які можна було на бобінах чи на касетах зробити мінусовки.
Тобто без живих музикантів?
Без живих.
Просто...
А, так. В оркестрі ти маєш мінусовочку, записані ці всі пісні, які в тебе є. І ми даємо концерти. Або разом з Кудлаєм, або свої сольні даю. Потім сольний, мене виходить, я беру ведучого, там Анатолія Демчука, чи там Валеру Астахова, когось. І ми їдемо і робимо ті ж самі концерти, тільки получаємо гроші собі. Віддали якісь там податки і все.
З оркестром ділитись не треба.
І вже з оркестром. І оркестр мене все і казав, Паша, це все-таки, от, дивись, ти стільки років, це солідно. Я говорю, да, це солідно, в великому якомусь залі зробити великий концерт, різноплановий, класику, і оперету поспівати, і романси, і народні пісні, і естраду. Ну, це 1, 2, 3.
Ну, да. Та навіть в райцентрі грати з оркестром, ну, там його і не визвучиш.
Невигідно. І ми створили тоді от ансамбль театр пісні Павла Зіброва. Ще не було тоді подібних. Я почув просто театр пісні «Мініатюр», «Кроліки».
Так, так, так.
Зробили. Вони перші назвали це «Театр мініатюр». А чому я не можу зробити театр? Набрати балетну групу, музичну групу.
Угу.
І от тоді ми створили разом
з дружиною. Один з перших, чи взагалі перший балет
зробили?
Більше
нікого не було. Вже після того, вже Іра Білик, я вже не пам'ятаю, хто після нас. Но це був перший солідний. Ми знімали зал балетний з зеркалами, щоб там проходили репетиції. Пошили костюми, купили мікроавтобус, щоб можна було їздити з ним. Тобто себе розквіт пішов. От і я думав, що в мене стадіони і в одному місці, по 5 обласному центрі, по 5 концертів. Буде з аншлагами, що це буде вічне. Ну і слава Богу, років 15 в мене було, я не знав ніяких проблем. А то й більше, 15-18. Потім шоу-бізнес. Слава Богу, що прийшов брат, він в мене військовий диригент, теж музикант,
це ваш старший
брат Володя. Да. Він прийшов до мене як виконавчим директором. У мене дружина Марина теж підключилася зо мною.
Ну, такий сімейний підряд. Сімейний донька підряд. З вами працює, ваш прес-секретарка. Вона
та, Оля, да, до сих пір. І оце помогло нам бути, як то кажуть, в темі, тому що в мене була команда. Ми зробили в нас 300 метрів театр, студія одна, відео, балетний клас. Інструменти я закупив, сцену 8x8 пересувну, щоб ми могли поставити.
І вже тоді з'явили живі музиканти, так?
Живі музиканти ми запросили. Тобто в мене була команда, тому я не пішов, як то кажуть, кудись там. Чи як деякі втомилися, деякі не перелаштувалися на нові рейки. От, до шоу-бізнесу, їм було тяжче.
Угу.
А мені, от, слава Богу, по сей день театр пісні живемо, от 26-27 років, як то кажуть.
Ну і дай Боже здоров'я.
Працюємо.
Далі жити, розвиватися.
І це сила величезна.
Друзі, ми зробимо ще раз паузу і повернемося до нашої розмови.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
І ось ми повертаємося в студію радіо НВ, програма «Говорить Жадан». І ми сьогодні говоримо з Павлом Миколаївичем Зібровим про 80-ті, про 90-ті, про, власне, ваших колег, про тих, з ким ви починали працювати, з ким працюєте до сьогодні. А я хотів запитати ще таку річ. Дивіться, ви згадали поетів. Це ж теж якась така, ну, традиція, така ознака тієї старої доброї української естради, коли співаки, музиканти працювали з серйозними поетами, професіоналами. Зараз
або пишуть всі.
Зараз пишуть всі, по-перше, всі, по-друге, поети намагаються так особливо і не світитися.
Да.
А ви працювали, ну, послухайте, з такими монстрами, поетами-піснярами, як той такий Степан Галябарда.
Да,
або
один із
перших. Або Юрій Рибчинський.
Юрій Рибчинський – це взагалі це...
Да, людина епоха.
От є талановиті, а є геніальні поети. От Юрій Рибчинський відносить до геніального поета-пісняра.
А ви з ним коли почали працювати з Рибчинським?
Значить, ще я працював в оркестрі і в Державному естрадно-симфонічному, писав пісні. І от одна, до речі, з Кудрявцевим Володимиром, який написав «Стажари», вірші. Так, так. Ну, так. Багато він віршів написав, от з ним познайомили. Потім з Андрієм Неведенко ми жили в одному будинку. Він нижче поверхом на два поверхи нижче.
З сусідами були,
написали,
так?
Да, пісню, до речі, я люблю тебе, я люблю тебе, написали. Так я хочу сказати, що це мабуть біля 30 років назад ми написали цю пісню. Її співає по сей день Іво Бобов. Ага. Я зробив інше, два інших аранжування, більш сучасних. Пісня зайшла. Вот. Потім серйозний, це був Степан Галябарда, який на радіопромінь він був.
Головним редактором. Так. І ви цікаво сказали, теж, вибачте, що перебиваю вас, ви там згадали в одному інтерв'ю, що з Степаном Галябардою я розкрився як громадянин. Це теж цікаво. Ви...
Да.
Це була вже не лірика, це була, як, умовно кажучи, громадянська.
Ой,
лірика.
Молодець. Степан Галябарда, він западенець, він звідти з Тернопільської області, і, безумовно, стрілецький романс, який ми написали тоді.
Так.
Боже, ах, стрільці січові, хто вас нині згадає, хто устами торкнеться шовку ваших знамен. Та, ну, стрільці, ну, дуже багато на патріотичні теми. Хороша поезія, це ж не кубік-рубік, три слова, три прихлопа, і склеїли текст, вони називаються текст. От. Тоді текстів не було, і в цих справжніх поетів немає текстів. Вони пишуть хорошу поезію, да. І з Галябардою він мені допоміг зробити, до речі, свій перший концерт в Палаці культури «Україна».
Ага.
От. Ага. Шарепчинський, я був з ним знайомий, ну так, косвенно, один раз 40 хвилин з Юрієм Рябчинським ми поспілкувалися, і він сказав, да, я думав, що ти просто музикант, а ти от будемо працювати. Подав мені таку надію. Будемо працювати. Але це трошечки пізніше вже будемо працювати. У мене основним був Степан Галябарда. Ми написали хороші пісні. Він поміг в Україні зробити перший мій такий бенефіс. От це було мені там 38 років. Де, до речі, я запросив Таю Павлій виступити.
Ще, мабуть, зовсім починало.
Волосся кудлаї такі були величезні. Андрій, підутоплюся у річці.
Миколайчук, так?
Написали для нього пісню з Рябчинським, до речі, там дуже цікаву, смішну таку. Ну, такі, Смородіна у мене вела концерт, Люда, народна артистка. Ну, такий бенефіс. І це дало мені впевненість, що я можу виходити на велику сцену і робити такі серйозні концерти. І потім, безумовно, до Рябчинського я нагадав йому, перезвонив, що ви ж мені казали,
домовлялися,
що заходь, в тебе є щось там, я бачу іскра Божа, заходь. Зайшли, в нього було на столі декілька віршів. Він каже, вибери. Я один вибір, написав пісню, і вона вдалася.
А
я
не кажу, що це... не
Не кажи, прощай, прости, замітають сліди. Щось таке.
Ага.
Це була така пісня. Ну, вона не сильно шлягерна, але вона була, я пам'ятаю, на вокзалах її співали в Тернополі, в Львові. Тоді ще були музиканти, які сиділи в ресторанах на вокзалах.
Так.
Вот.
Така пісня прощання, так?
Да, таке не прощання.
Тих,
і вони грали, заробляли гроші, що саме приємно. Ну, це була така перша пісня. І я йому перезвоню, кажу, Юрій Євгенійович, от давайте ще раз можемо попрацювати. Друга пісня у нас була «Хрещатик».
Ну,
все. І коли я написав на його вірші «Хрещатик» пісню, і вона пішла по, взагалі, не то, що по Україні, а по всій, де є українець, хоч один в Ізраїлі, в Америці, його почали співати за місяць, другий, третій, вона розійшлась. І він каже, о, Паша, ні чорта собі, будемо працювати. Отак ми подружилися через пісню «Хрещатик».
Це великою мірою хрещений батько ваш, це Юрій Рябчинський.
Правильно ви кажете, що хрещений батько мій Юрій Рябчинський. І він мене багато чого навчив. Як, як писати, як підводити до приспіву, як відрубувати зайві мелодії.
А як відбувається праця з такими людьми, як Рябчинський?
Він колосальна енергетика. Тобто, безумовно, кожна людина виділяє енергетику.
Ну, так.
Свою енергію, біополе. Бо ти попадаєш в це біополе, воно тебе захватує, зачаровує. Він поет і композитор, мені здається. Тому що в нього немає слуху, він так фальшивенько трошки може і співати, десь не дотягувати.
Але пишучи текст, він вже передбачає якусь мелодію.
Да, він його наспівує, внутрішнє він його наспівує. І коли він тобі читає цей текст, ти вже знаєш, в якої темпоритмі ти напишеш цю музику.
Ага, це буде щось швидке, динамічне, чи це буде якесь медляк?
Де паузу поставити, де зробити передих, як то кажуть, де обрізати цю фразу. Легко з ним працювати. Ти вже знаєш, на цій вірші вирисовується скелет. А якщо ти грамотний музикант, то ти цей скелет обробиш в гармонії.
Ну так,
і знайдеш правильну мелодію. І якщо ні, з ним дуже цікаво. Він каже, ні, ти можеш краще, ні, о, давай попрацюємо. А ну першу фразку, ні, ти можеш. І ти віриш, що ти можеш. Ага. І він поряд сидить з тобою, от, метр два від того, там щось підправляє свої поетичні якісь рядки. Через годину-дві ти виходиш, пісня готова. У мене ніколи такого не було. Ага. Він не випустить.
Якщо ваш автор виходить,
да,
так?
Не випустить тебе і не підпише вірші Юрія Рибчинського, музика Павла Зібровця. Чи будь-якого музика, поки він не послухає і не скаже, дороби, перероби, ти можеш краще, ні, це не годиться, це непогано, але нам треба добре, а не непогано.
Ну, так.
От, я завдячу долі. І так сталося ще тоді, 24 роки назад, коли народжувалась мене Діанка, він сказав, Паша, а коли в тебе? Я говорю, да от, народилась вже, от, там, слухай, давай я буду хрещеним батьком.
Кумом, так?
Та щоб Юра Рибчинський сам мені сказав, давай, це яка довіра до мене, яка повага до мене. І я зрозумів, що я менший товариш, ну, вже кум. І у 24 роки я кум.
Павло Миколаївич, давайте перервемося на секунду.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
Все, починаємо.
На радіо НВ.
Друзі, ми в студії Радіо НВ говоримо з Павлом Зібровим про кумівські стосунки в українській естраді. Yeah. В хорошому сенсі цього слова, про те, як Юрій Рибчинський став вашим кумом, так? А я натомість, знаєте, що думаю? Дивіться, ми згадуємо ці часи, і фактично, про що би не говорили, часто хочу сказати вперше. Перший великий концерт, перші гастролі, покоління ціле, яке прийшло, перші якісь хіт-паради, перші
кліпи. Так, територія, пам'ятаю.
А знаєте, що така цікава річ? От ви в своїх спогадах згадуєте концерти в Донецьку. Мені здається, це страшенно важливо, тому що в нас часто говорять про схід, про наш схід український, да, про Донбас, так, ніби він з'явився лише в 2014 році. Ніби туди ніхто не їздив, ніби там нічого не було. А тобі там багато постійно виступало українських...
Не постійно. Я роблю висновок, що більшість все-таки артистів туди їздили російських, московських, як ми їх називали. День Шахтаря, день то все рівно була Москва. Тому що ментально вони були ближче до Росії, це ясно. В селах говорили українською мовою, десь там, в посілочках їхніх. Вони знали наші пісні, це безумовно. Але ми дивимося, що Губін у них звізда. От ти приїжджаєш, такий 3 метри, мерседес привозить мальчик з пальчик 1.50 метр, Губін, да. От, його зустрічаю в себе повісті, і тоді я пам'ятаю, я вже народний артист, працюю там на одній шахті, День Шахтаря, а Губін, а вас який райдер? Я думаю, який райдер? Це було там 20 років назад, думаю, який райдер? Ми ще не говорили ніяких, накорміть, розселіть. Ну і все. А в них уже в Москві шоу-бізнес був. Мені мерседес, мені охранники нужні, райдер, готелі і т.д. і т.п. От так, що...
Але ви приїздили до Донецька, от ви згадуєте цей приїзд 94-го року, і там було багато людей, вас слухали, вас знали.
Так, да, ми в концертному залі. Я пам'ятаю, що паралельно працював в оперному театрі Міша Шефутінський. Неділя, в нього два концерти, і третій йому ще роблять на 12 дня. Він думає, нічого собі, з Америки тільки вернувся, Шефутінський на руках, шансон ідять. А в мене, я не пам'ятаю, який палац культури, тисячник. І в мене
просто юність.
Юність, от, юність, думаю. Прийдуть до мене ще Шефутінський, ще ж переб'є.
Ну так, і там всі.
Блін, і коли я приходжу, і мої пісні «Білий цвіт на калині», «Я фата на дівчині», «Хрещатик», «Женщина любів», все нормально, Паша. Я був щаслива людина, тому що я хвилювався, як Донецьк.
Ну, так.
Сприйме по касі, я маю на увазі, не просто дядя. Депутат, мер привів і заплатив, а от заплати гроші, купи квиточок. Це була приємна така внутрішня перемога. Тобто боятися не потрібно.
Тобто у вас відтоді ж були концерти, я думаю, і в Харкові,
всюди.
І в Одеса, Миколаїв, Красовця.
Крим,
не була ця пісня там чужою?
Не була ця пісня чужою, все нормально. Просто по афішам, яким ми дивилися, ти приїжджаєш, 1-2 українських на місяць вперед висить, і 8-10 російських.
Та.
От і все.
Я, власне, про це, знаєте, теж хотів говорити, спитати вас. Причому, знаєте, ну, без політики, скоріше, суто от, по цехову. Ви ж завжди працювали в цій сфері, де було дуже багато російських виконавців. Вони забивали чи не забивали? Було
вони це? Забивали, чому вежа в них така. Останки дивилися не тільки в Україні, дивилися в СНД, всьому,
так?
В Казахстані, в Ізраїлі, в Америці, де завгодно наші. От і все. І якщо ти виступав, чому наші всі любили їхати в Москву?
Може, ти звідти вже повертався?
Звідти ти повертаєшся. От я як поїхав на вечір Гуляєва, да? Колону залі будинку профспілок, проходив вечір пам'яті Гуляєва до 60-ліття. Його транслював Перший канал, ну, там, РТ чи ОРТ, я не знаю. Знаєте. Його подивилися всі.
Угу.
Все. Я в Києві тут бився. Я ще, ну, лауреат радіоконкурсу, там, нові імена. Подумаєш, да? Угу. А що, мене так сильно я був популярний, хоча вже і писав пісні, і просився там на якісь гастролі, ну, боялися брати мене. Але коли Москва показала з грандами, я вернувся, і мене на розхват починають і естрада, і оперетта, і театр, і мюзик-хол. Солістом, на вищу ставку, іди. І я в оркестр прийшов, мені зразу директор, саму високу ставку, кидай той контрабас, вже не треба нічого, все, ти в нас соліст, ще й тобі костюми концертні, афіші кольорові робить, Паша! Москва показала. Тому вони мали перевагу, що їх крутили по радіо і по телебаченням.
Павло Миколаївич, а як ви відчуваєте, зараз це змінилося чи ні? Потрібна зараз Москва?
Прекрасно, зараз Москва не потрібна. Однозначно не потрібна. Я розумію деяких наших молодих там, виконавців, там, Манатік, «Время стекло», там, Потапа, що в них російськомовних багато пісень.
І так чи інакше там,
да, я думаю, що наша Україна, чому вони не співають? Я розумію, що вони вкладають в російськомовний контент, кліпи роблять, розкручуються. Зараз Інстаграм, Фейсбук, соціальні ці всі мережі, лайки. І їх дивляться і слухають весь Радянський Союз, і вони з того дивляться. Зараз вийшов там новий кліп «Время стекло».
Наді Дорофєєва,
так? Наді да? 20 мільйонів просмотрів за 2 місяці. Тобто, ну, нас подивилось там 3-4 мільйона. І подивилось, що весь світ, де живе, ну, слов'янський народ.
У нас, здається, найбільш україномовний кліп.
От, ахват зовсім інший, коли ти от співаєш по-російськи. Ну, я не хочу, чесно кажучи, і не собі дозволити, тому що я старша людина трошки, да? Я розумію, що є ще трошки політики в тому.
Ну, так.
Не трошки, а є політика за мною. Звичайно, я народний артист України.
Угу.
України. І зараз треба продбати, тому що країна наша в непростій ситуації з цією війною, з Кремлем. І треба продбати серйозним, здоровим тим дядькам, які, на яких дивляться, рівняються, ми є прикладом якимось. Тобто треба мати ще й трошечки совісті, як то кажуть. От, і наступити собі десь, стану трошки менше там взнаваємий, не знаю, в Калугі.
Воно повернеться. Воно повернеться.
В Бішкекі. Ну, нічого страшного. Вистачить і того, що тут мене люблять, тут мене шанують. Ну, це моя просто позиція, я не можу нікого вчити.
Позиція народного артиста України.
Да. Вчити я не маю права там своїх колег. Кожен приймає свою, як то кажуть,
своє. Тому що совість, про яку ви згадали, вона ж дуже особистісна. І колективна совість – це дуже таке сумнівне поняття.
От зараз в мене стало і менше в репертуарі російськомовних пісень. Тобто, ну, дуже мало, будемо так казати. Хоча мені деякі, я не буду казати, рекламу каналам перед Новим роком, кажуть, Павло Миколаївич, там є у вас концерти, там ювілейні, один, другий, можна показати. Ми хочемо багато ж канікул, там немає політики ніякої, канали інформаційні. А можна ми виріжемо, ми хочемо виріжити російськомовні пісні з ваших концертів і показати чисто українське. Я говорю, ви чого? Дебіли чи що? Ви куди зводите?
Ага.
Як це? Женщину любимою вирізати, да? Ілі «О морі-морі» Магомаєва, тому що на русском. Ви що? Говорю, ви ні в коєму разі, я не дозволяю це робити. Ну, ладно. Ні про що і не треба, це називається.
Ага. Добре, друзі, ми зараз, знову ж таки, перервемося на коротку паузу і повернемося до нашої розмови.
Він у нас такий один. Це Сергій Жадан. Та його програма «Говорить Жадан».
Так, ось я натискаю, я говорю.
На радіо НВ.
В ефірі радіо НВ, програма «Говорить Жадан», і ми з Павлом Зібром, народним артистом України, говоримо, заговорили про речі, які стосуються не лише музики, а скоріше стосуються, в принципі, нашого життя, про те, що, ну, мабуть, якщо ти музикант, якщо ти артист, якщо ти митець, маєш жити одним життям з країною, якось реагувати на ті реалі. Павло Миколаївич, я натомість, знаєте, от хотів запитати, знову ж таки, це не зовсім про політику, це про політиків. Ви в своїй книзі, в цих своїх спогадах цікаво згадуєте про концерт для працівників адміністрації Леоніда Даниловича Кучми.
Так.
Той концерт, де ви під гітару співали. І я ж так розумію, ну так чи інакше ви народний артист, і так чи інакше вам траплялося виступати на цих, умовно кажучи, урядових корпоративах, так?
Да.
А що це, в принципі, за атмосфера? Що це, в принципі,
атмосфера хороша. Вони забувають, що вони президенти.
Нема такого, що зверху, що прийшов до мене.
Вони розтягують комірець, кроватку знімають, ну, особливо це перед Новим роком чи перед 8 березня, де дуже багато баришень працює в них. Так було і в Кучма мене любив, якщо чесно. Я любив мої пісні, знав мої пісні, співав. І, до речі, в нього було 80 років, пару років назад, да? І я був в нього на ювілеї.
Робив якийсь ювілей.
Так, співали. І я думав, що я так, ну, на годинку, півгодинки зайшов, привітав, заспівав і пішов. Хоча внутрішній я знав, що коли він мене побачив, то він не захоче. І ту пісню, і ту пісню, тому що він...
Ну, співали?
Ну, моя творчість, бо це було дві каденції його. На всіх концертах урядових я виступав. За кордон ми їздили, дні Києва, там, День України, там, та з урядової делегації з президентом, ми їздили. Він возив за собою артистів обов'язково. Ну, таких грандів на той час, будемо так казати, серйозних артистів. От. І давав мені звання народного артиста, давав мені за заслуги третьої ступені вручав. От. Моя Марина працювала з ним цілий рік. Спілка підприємців-промисловців була у нього радником зовнішньоекономічних там, питань. Угу. Тому він її знав і завжди цікавився, як там, коли мене немає, і десь, як там твій артист там поживає, як там донечка, як там батько. Ну, словом, людські стосунки. Тому в таких ситуаціях нормально. Я пам'ятаю, що ми з ним співали тоді під гітару, коли мене... Поламався, як то кажуть,
апарат
вирубився, і фонограма не могла запуститися. Ну, оркестрова фонограма, акомпанімент. То я схватив гітару і почав співати з ним разом.
У нього є слух?
У нього є слух, він прекрасно співає. Нього
я чув записи, але він так скрішував.
Прекрасно співає, особливо ці романси. Ага. Старовинні, це його коньок. І, ну, і ці комсомольські пісні, ага. Там «Залі за рікою», «Гражданської війни». Ну, вони ж хороші, ці пісні. Вони ж...
Ну, це якісно це зроблено.
Якісно
це можна,
зроблено.
Можна сприймати, не сприймати з ідеологічної точки зору.
Та, і поезія хороша, і вони вірили в те, що вони співають. Вірили, а не просто їх заставляв хтось.
А тут ще, знаєте, така річ, що кидається в очі, що, ну, знову ж таки, можна по-різному ставитись до Кучми, як до політика, але, здається, він, ну, чи не єдиний український президент, який постійно до себе оточував українськими артистами.
Ну, не тільки артистами, бо там в нього і Малін, пам'ятаю, в нього «Берега-берега».
Ну, так, да, але постійно там були не то Іво Бобул з ним.
Ні, ну, в тому плані безумовно. І Тая Павлі, і Іво Бобул я зустрічав там. Пономарьов, Могилєвська, Білик, Зібров, ну, Зінкевич, це ясно, Назарій. Ну, Назарій вже, да, вже 20 Назарі, років та, його Назарі, да. Вже немає.
Хоча, знаєте, я сказав єдиний. Та ні, мабуть, не єдиний, тому що і Порошенко Петро, звичайно, там завжди
ні разу.
Ви не були, так? Да?
Ні разу Петро Порошенко не запрошував. Хоча він вінницький, я вінницький, Гросман вінницький.
Ну, ніби ж за земляки.
То донецькі були, да, коли я не повинен був, донецька, погроза. А тут вінницький, ну ти там, я говорю, ні разу мої вінницькі не перезвонили, не зателефонували від його імені на якісь там забави.
Це а дивно. Віктор Андрійович Ющенко?
Віктор Андрійович любив.
Так?
Віктор Андрійович любив, так. Да.
Ага. Бо, скажімо, Володимир Олександрович теж, я ж пам'ятаю, ви були минулого року на концерті на Софійській. Ні, там вашу пісню співали.
Ні, ну то була акція, яку робив Монатік, будемо так, він музичний продюсер Монатік, а Сережа Перман, директор Палацу культури Україна, відповідав за проєкт. Вони, чесно кажучи, трошечки
як
не порадились.
Да? Скажіть,
ні з ким вони не порадили самі, ну вони відповідальні, вони за все, як то кажуть. Нас несли відповідальність і перезвонили вже за декілька днів і сказали: Павло Миколаївич, ви не хочете заспівати пару відривків таких невеличких, буквально по там півкуплетіка туди каламбарацію роблять на День Незалежності. Я говорю, ну що, задоволенням кого? Популярних пісень із, ну, тільки не ваші. Ваша буде там,
ну, так,
Потап
так,
співати, кусочок Хрещатика там приспів, а ви от заспіваєте кого ви там. От Вініка, говорю, прекрасно, Вініка, і кого? І Сердючки. Прекрасно, все нормально. Тобто співали співаків українських, російською мовою і українською мовою.
Да, там,
хоча з російською був перебор, да, коли я вже все почув від початку до кінця,
подивився,
що можна було зробити україномовних, в принципі. Ну, десь російських, ну, російських було забагато. І в тому числі я їх співав. І мені моя донька каже: тато, ти ж дивися, ти ж співаєш російською мовою. Я говорю, блін, а я навіть не звернув увагою. Ну, Сердючка, ну, Вінік так Вінік.
Ну, да,
да?
Да, да.
От, здавалось би. Тобто є ось такий нюансик. Потім переживав Монатік із-за того. Він,
ну, тому що було багато критики, як
було
я бачу.
Багато критики,
так,
каже, я якось не подумав. Та. Ну, я ж для цього старший, як то кажуть, пройдений, прожжений, ага, як ага. Павло Зібров та інші, ну, пораться. Ну, вони б взяли відповідальність на себе, а й відповідають.
Ну так, да, справедливо.
Справедливо.
Справедливо, та і ми тоді зараз робимо ще одну останню паузу і повернемося до нашої розмови.
Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан.
Все, починаємо.
На радіо НВ.
І, Павло Миколаївич, що, от, власне, виходячи на таку фінішну пряму, я, знову ж таки, бачив одне з ваших інтерв'ю нещодавних, да, де ви сказали, що нинішня ситуація пробудила в душах струни співчуття і співпереживання. І люди потягнулися до справжньої поезії, мелодики, да, до мистецтва, так би мовити. Ви це відчуваєте, так?
Відчуваю, тому що хаоса вже на набридла.
Ага.
Чесно кажучи, бнити і все погано, все це, ну як так? І ми почнемо це все, артисти, на яких ми дивимося. Ми несемо радість, світло, позитив, і ми ще будемо плакатись. Не можна цього робити. Ми рождені, щоб сказку зробити. Вот. Тому ми є поводирі. На нас дивляться, на нас рівняються, від нас чекають. От, тому треба...
Мені, знаєте, страшенно цікаво, що ви постійно це пам'ятаєте, що ви народний артист, що на вас дивляться, да?
Треба охайним вийти, за чесним. Не можна кидати, палити не палки кудись. Mm-hmm. Ну, такими речами. Ти є, ну, ти для когось кумір, для когось ти поважна людина. А потім почну тебе...
Тут йдеться не про якусь самозакоханість, йдеться про відповідальність, так?
Ну, ми це все пройшли. В 20 років, так. Але я почав свою творчість таку впізнаваємо, вже мені було 28, 29 років. Я вже переріс. І тому в мене не було цієї хвороби, зоряної хвороби. От, деяких це, коли малолетки, вони популярні, то вони не знають, що з тим робити.
Скажіть, будь ласка, це от карантин, це от коронавірус, пандемія і оця трічна пауза, яка далі ще триває, вона для вас що? Це пауза, це новий старт, це можливість подумати про щось?
Та, подумати, переосмислити, додати, правильно ти щось робиш чи не робиш. Ну, слава Богу, що я займався все своє життя улюбленою роботою.
Ага.
Це праця, тому що пісні співати, випив 50 грам, та пішов собі співаєш десь, що подумаєш. Це величезний внутрішній такий велика праця, і вночі мені сняться мелодії, вночі концертні, там забув слова якісь, переживаєш. Це процес, який не дає тобі
випасіно там.
Випив із цієї обойми, будемо так казати.
Ага.
І треба працювати. Ну, немає зараз концерту, але студія ж є. Є. Ага.
Ви робите нові пісні? Пишете?
Безумовно. Безумовно. І ми зняли от дівчина XL. Зараз ми зібрали дівчат таких по 90-100 кілограмів, щоб вони не той мецькують, що я там товста. Дивися ж, підтримуй, щоб це була товстота, не обрубок ти був, а був накачений в тебе м'язи всі були, щоб талія в тебе була.
Навіть якщо ти підтримали їх,
підтримали. Дівчатка, будьте впевнені, не тільки худі є на білому світі,
хорошо,
а є
та.
Які подобаються. От, працюємо так чи інакше. Концерти онлайн навіть це не концерти будемо, якісь привітання, чи якісь організації. Телефонують і кажуть, ми зараз включимося, там 30-100 чоловік. От, на рахунок дайте мені там Приват24 карточку, ми скинемо вам гроші, а ви поспілкуєтесь, поспіваєте з нашим колективом. Він онлайн і вас дивиться.
Ух ти!
І ти сидиш вдома, одягнувся, причесався, взяв гітарочку.
Це то люди хочуть з вами поспівати.
Хочеш поспівати. Фантастика. І поспілкуватися. От такі невеличкі концерти, зустрічі, да, вони не дуже там сильно оплачуються.
Ну, розумію,
там, але на хліб, як то кажуть, вистачає.
Ну, я думаю, так, все-таки, мабуть, є ця потреба публіки, потреба виступати, співати, обмінюватися енергією. Я думаю, ну, людина, яка все життя на сцені, ну не може.
Я відмовлявся від того онлайну, що ти не бачиш відгуку. От ти не бачиш, ти в пустоту, от це не те. Зараз, уже, чесно кажучи, народ прокинувся як. І якісь, якщо день народження, там подія, вони запрошують гостей, і гості приходять з подарунком і з справочкою свіженькою. Що вчора зробив, чи це, що в тебе немає, чи там негативний в тебе тест, не чи так, антитіла.
Так.
І ти спокійно танцюєш, співаєш, обнімаєшся, і вечір проходить нормально. Беруть офіціантів, беруть музикантів, беруть водіїв, які прийшли. Тобто зараз отакий спосіб, де зустрічатися людям, і, в принципі, можуть і артисти.
Я знаєте, що ще я на сам кінець хотів сказати? Ви ж таки доволі відкрита людина. У вас оці колаборація з молодими музикантами. Ви, скажімо, от виступили на Atlas Weekend, який не є традиційним естрадним фестивалом. Та? І ви навіть згадуючи про Монатіка, згадуючи про молодих артистів, говорите про них з такою симпатією. Навіть, якщо з іронією, то все одно
симпатія.
Ви слідкуєте за тим, що робиться?
Інший час. Я ж розумію прекрасно, що мій час був, де я був зіркою там, в першу трійку. Тірку входив, так. Мій був. Зараз в 9-му році, 10-му приїхав Вінник. Все, він вийшов на небосхил, там, 13-му, 14-му, все, звіздіт. І саме головне, ви знаєте, із того всього залишитись цікавим, потрібним.
Ну так.
Після того, як твій зоряди, ти там десь...
А це мають найважче.
За хмарами побував, щоб тебе пам'ятали, знали, до тебе зверталися, щоб ти був потрібний на фестивалях, на конкурсах, в журі, живі концерти, а не по сей день, як з колективом їздив у Дніпропетровськ, там, Львів, Вінниця, концерти. Я думаю, закінчиться пандемія, всі зрушать на гастролі, буде забито. Дай Боже, щоб дійки гроші були в людей, ходити на ті концерти. Дуже різноманіття буде афішами кожне місто. Ми теж поїдемо. Поїдемо, покажемо.
Ви щось вже плануєте, якісь концерти, чи ще
ні? Ми нічого не можемо планувати, тому що не знаємо, коли це закінчиться. І в перші місяці не потрібно їхати, тому що кожен день будуть концерти, наприклад, в Житомирі буде 30 виконавців, да, і народ
може
просто...
Може бути таке, да, може.
Бо так воно і буде, і ви розумієте, що буде по 30 чоловік в залі, не тому,
що може краще вичекати, так.
Вичекати трошечки, так. Не потрібно спішити, як то кажуть.
Зрозуміло. Ну, от, власне, мені здається, це дуже мудра порада. Нам
мене зараз доця займається моїм пресаташе, як воно називається зараз?
Секретарка пресаташе.
Секретар, це навіть не так воно звучить.
Ну, що мені ти секретарка зараз?
Та, саме,
співачка, секретарка,
слово,
донька.
Піар-менеджер, да. От, вони 24 роки, вона закінчила... Інститут міжнародних відносин, журналістику міжнародною, хотіли йти на роботу, а потім тиць, тато, а в тебе хто? Тебе хто тим займається? Ага. І от вона 4 місяці займається, так, я відчуваю, молодь, енергія, зовсім інша.
Інший підхід.
Став, соцмережі, все, зачіска навіть там, мої інтерв'ю, вона все слідкує, все
подарує. Ви є в соцмережах, послухайте, і це здорово.
Вона це все допомагає робити. Молодець, в мене було там 23 підписники, дивлюся зараз вже 85 тисяч, думаю, опа,
нічого,
що таке молодець?
Це серйозний тест.
Серйозний, не знайшла одного фотографа, другого, третього, перша сторінка в одному журналі, перша сторінка в другому журналі. Боже ти мій, от, мене сила.
Друзі, ну от, власне, на такій оптимістичній ноті ми будемо завершувати нашу розмову. Будемо чекати завершення карантину, будемо чекати покращення ситуації, щоб знову повернулися до нас концерти, фестивалі, ефіри, живі виступи,
так
живі обмін енергії.
Я впевнений.
Якщо так говорить Павло Зібров, то так воно
і буде. Закінчуються біди, закінчиться пандемія, і ми повернемося до звичайного щасливого життя. Повірте, так і буде.
Спасибі вам, Павло Миколаївичу, дякую вам за цю розмову і за те, що знайшли час до нас прийти. До побачення.
До побачення.
Говорить Жадан на радіо НВ.